πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ανεβαίνουν σιγά σιγά οι τόνοι στη Βουλή και θα ανέβουν ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες, όπου ξεκίνησε το πρωί μεγάλη μάχη, μάχη των μαχών όπως λένε για τον προϋπολογισμό. Θολό το τοπίο από την άλλη στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Πολλά τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για την τύχη εκατομμυρίων προσφύγων να θα επιστρέψουν στη χώρα τους. Θα παγώσει διαδικασία για το άσυλο. Θα μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Ποιος ξέρει και ποιος μπορεί να δώσει απαντήσεις. Η σιωπή είναι χρυσός όταν δεν μπορείς να σκεφτείς μια καλή απάντηση, όπως είχε πει κάποτε ο κορυφαίος μποξέρ όλων των εποχών, ο τεράστιος πυγμάχος Μοχάμετ Άλι, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1981 έδινε την τελευταία του παράσταση, προσπάθησε να επιστρέψει στα ρίγκ και να ανακτήσει τα πρωτεία σε έναν αγώνα που δόθηκε στις Μπαχάμες, αλλά δεν τα κατάφερε και ο αγώνας έμεινε στην ιστορία της πυγμαχίας ως το δράμα στις Μπαχάμες. Αλλά το πραγματικό και χωρίς τέλος δράμα είναι αυτό που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή. Αδύνατο να γίνει το ένα, αδύνατο να γίνει το άλλο, αδύνατο να βρεθεί μια λύση. Το αδύνατο είναι απλώς μια μεγάλη λέξη που ξεστομίζεται από μικρούς άντρες, οι οποίοι βρίσκουν πιο εύκολο να ζήσουν στον κόσμο που τους έχουν παραδώσει άλλοι, παρά να βρουν τη δύναμη να τον αλλάξουν. Το αδύνατο δεν είναι γεγονός, είναι μια άποψη. Χρειάζεται τόλμη, το αδύνατο είναι δυνατό, το αδύνατο είναι προσωρινό, τίποτα δεν είναι αδύνατο, έλεγε και το πίστευε μάλιστα ο Μοχάμετ Άλι. Ο κόσμος μας πάει το κακό στο χειρότερο. Μας τελείωσαν όλα τα αποθέματα πόνου που είχαμε. Πιστεύω ότι η ζωή μας είναι σαν μαραμένο φύλλο από δέντρο που το παίρνει ο αέρας και το πάει τσάρκες. Αυτή είναι η τσάρκα της ζωής, όπως είχε πει σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ο εμβληματικός Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο αποκαλούμενος Κεσέρ του ελληνικού τραγουδιού, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922 και ο οποίος αναρωτήθηκε πού κρύβεται η ουσία της ζωής, εάν κρύβεται στο σκοτάδι ή στο φως. Είχε πει ότι κρύβεται στο σκοτάδι και πρέπει να ψάξει να τη βρει. Αυτό το πράγμα δεν κερνιέται, δεν το κερνάει κανείς τζάπα, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Θα ψάξει, θα δουλέψει για να αποκτήσει και να πάρει τη χαρά, είχε σημειώσει. Πάμε κι εμείς λοιπόν σιγά σιγά να ψάξουμε να βρούμε την ουσία και τη χαρά μέσα σε αυτόν τον ρημαγδό της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη στάση εργασίας της ΑΔΔ στο δημόσιο για μισθούς και δώρα, συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Άρχισε στη Βουλή η πενθυμένη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, το ενδιαφέρον στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τις τράπεζες. Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 6.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη λεγόμενη τουρκική μαφία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 8 συλλήψεις κατασχέθηκαν 49 όπλα. Το Ισραήλ βομβαρδίζει και τη Συρία. Βέβαια, η επόμενη μέρα για εκατομμύρια πρόσφυγες συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Συνεχίζεται η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για ελληνοτουρκικά και Συρία. Φρίκη και αποτροπιασμό, κυρίες και κύριοι, για το όσα διαδραματίστηκαν στη δομή Μαλακάσας, όπου μαστίγωσαν, βασάνισαν και κακοποίησαν σεξουαλικά έναν ανήλικο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σοκαριστικές πληροφορίες, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια λεπτομέρειες για το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα των πολεοδομιών στη Χαλκιδική. Και βεβαίως θα συνδεθούμε και με τη Βουλή, όπου ξεκίνησε η μάχη των μαχών, η συζήτηση για την ακύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2025 στην Ολομέλεια, με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των 9 κοινοβουλευτικών ομάδων. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στη Συρία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε τουλάχιστον 488 αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οπλικά συστήματα στη Συρία. Οι τζιχαντιστές ανέφεραν ότι απόθυσαν τους Κούρδους και κατέλαβαν την Deir al-Zor. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την πλευρά τους ότι συνεργάζονται με τις κουρδικές δυνάμεις που δέχονται επίθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, έκριθμη σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στη Συρία παρά τον τον διορισμό του μεταβατικού πρωθυπουργού Μοχάμετ Αλ Μπασίρ, και ενώ οι Ισραηλοί συνεχίζουν επιχειρήσεις και βομβαρδισμούς εντός του Συριακού εδάφους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ρευστή και με πάρα πολλούς κινδύνους παραμένει η κατάσταση στη Συρία, όπου εξελίξει είναι ραγδαίες. Καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις του νέου μεταβατικού πρωθυπουργού Μοχάμετ Αλ Μπασίρ, ο οποίος καλεί τους Σύρους πρόσφυγες να έρθουν πίσω στη χώρα, συνεχίζονται οι συγκρούσεις και οι επιδρομές στην Ανατολική Συρία, κυρίως στην περιοχή όπου βρίσκεται η πόλη Ματμπίζ, που διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και όπου οι μάχες των τελευταίων ημερών προκάλεσαν το θάνατο 218 ανθρώπων. Σήμερα οι αντάρτες Αλ Ταχρίρ Αλ Σαμ κατέλαβαν και την πόλη Ντέιρ Αλ-Ζόρα στα ανατολικά, την οποία κατήχαν οι κουρδικές δυνάμεις. Χθες ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε 488 πλήγματα σε στόχους στη Συρία, κυρίως αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να τονίζει ότι η χώρα του θα απαντήσει δυναμικά εάν η νέα ηγεσία στη Συρία επιτρέψει την ανασύνταξη του Ιράν. Πάντως, Γρηγόρη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Χεσμπολάχ επέκριναν το Ισραήλ για την εισβολή του στο Γκολάν. Τώρα, Γρηγόρη, ο προσωρινός πρωθυπουργός Αλ Μπασίρ, ο οποίος συναντάται σήμερα με τη νέα υπηρεσιακή Συριακή κυβέρνηση στη Δαμασκό, καθησύχασε τη διεθνή κοινότητα ως προς την μελλοντική δημοκρατική πορεία της χώρας. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δεν αναγνωρίζει την οργάνωση του Μπασίρ ως την κυβερνώσα εξουσία στη Συρία και είπε ότι θα κριθεί από τις πράξεις και όχι τα λόγια της. Στο διπλωματικό πεδίο, τέλος, Γρηγόρη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, μεταβαίνει την Παρασκευή στην Τουρκία για συνομιλίες που αφορούν στη Συρία, ενώ στην Τεχεράνη ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη αναφορά του για τις εξελίξεις στη Συρία, είπε ότι η πτώση του Άσαντ δεν αποδυναμώνει το Ιράν και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που συνέβη στη Συρία είναι το αποτέλεσμα συνωμοσίας Ηνωμένων Πολιτειών Σιωνισμού.
Και βεβαίως, μεγάλο ερώτημα, Δημήτρη, είναι τι θα γίνει με τους πρόσφυγες. Συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης και τη Δευτέρα έχουμε και το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, όπου θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις συνολικά.
Εκεί είναι πολύ σημαντικό, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποφασίσει να μην συζητήσουν το θέμα εισδοχής Σύρων μεταναστών και βεβαίως είναι εξαιρετικά πιθανό ότι θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, Γρηγόρη. Να πάμε στη λωρίδα της Γάζας τώρα.
Βέβαια, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, είχαμε και την έκκληση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για κατάβαση του πυρός ανεφόρων στην Γάζα, Δημήτρη.
Ναι. Έχουν γίνει πολλές τέτοιες προσπάθειες τον τελευταίο ένα και πλέον χρόνο, χωρίς να έχουν ευδοκιμήσει δυστυχώς. Τώρα, 31 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Βορείου και του Κεντρικού Τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, οι περισσότεροι στην πόλη Μπέιτ Λαχίγια, ενώ Γρηγόρη ο ΟΗΕ από την πλευρά του αφενός απίθυνε μία έκκληση για κατάπαυση του πυρός ανεφόρων και ανακοίνωσε ότι η Λωρίδα της Γάζας πλέον δεν είναι κατοικήσιμη, καθώς περισσότερα από τα μισά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το Ισραήλ πάντως επισημαίνει ότι ελέγχει τις πληροφορίες για το πλήγμα, ενώ να προσθέσουμε, Γρηγόρη, ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ άσκησε νέες πιέσεις για την επίτευξη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, για τις επιθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στη Συρία, μίλησε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα ο δημοσιογράφος Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότητα Κρονότ.
Το καθεστώς Άσαντ είχε στη διάθεσή του στρατηγικά αποθέματα όπλων στρατηγικού βεληνικούς και ιδιαίτερα θανατηφόρα και σε ό,τι αφορά τον χημικό οπλισμό, τα χημικά όπλα που είχε, και τα όπλα αερίων και επιπλέον πυράβλους που είχαν τροφοδοτήσει οι φρουροί της Επανάστασης στο καθεστώς Άσαντ, προκειμένου να προωθηθούν στην Χεσμπολά. Ταυτόχρονα, η Συριακή αεροπορία ήταν από τις ισχυρότερες αραβικές αεροπορίες στην περιοχή και βεβαίως έναν ισχυρό στόλο. Το Ισραήλ λοιπόν δεν μπορεί να επιτρέψει όλο αυτό το οπλικό σύνολο να πέσει στα χέρια των τζιχαντιστών. Δηλαδή, φανταστείτε αύριο το κουμπί για την ατομική βόμβα να έπεφτε στα χέρια ενός τζιχαντιστή.
Λοιπόν, οι πανηγυρισμοί στη Συρία μπορεί να συνεχίζονται μετά για την πτώση του Άσαντ. Στο προσκήνιο όμως παραμένουν αρκετά προβλήματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται με τα βασικά αγαθά και την κατάσταση της οικονομίας και αν έχουμε μπροστά μας μια νέα ανθρωπιστική κρίση. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας, στην απεσταλμένη στην περιοχή, την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία μαζί με το συνεργείο του Ερτ Νιούς, Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, περάσατε στην Δαμασκό, περάσατε στη Συρία και καταγράψατε συνθήκες σε ένα εξαιρετικό οδηπορικό. Ελβίρα, μας ακούς? Μας ακούει η Ελβίρα Κλήθαρη. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχουμε σύνδεσή μας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολες οι επικοινωνίες αυτή την ώρα. Συνάδελφος με το συνεργείο βρίσκεται καθοδόν εκ νέου προς τη Δαμασκό για να καταγράψει τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολες είναι οι επικοινωνίες. Υπάρχει έλλειψη βασικών αγαθών και βέβαια είναι ορατή και η οικονομική δυσκέρεια που κάνουν ορατή μια νέα ανθρωπιστική κρίση. Μέχρι να συνδεθούμε το μεταξύ με την Ελβίρα Κρήθαρα, εμείς να πούμε ότι οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Συρία, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και οι διπλωματικοί σχεδιασμοί της Ελλάδας εν ώψη της συμμετοχής της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος βρίσκονται στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πρώτος πέρασε το πρωί το κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν πάμε όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη, να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με την Ελβίρα Κρήθαρη. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τα σύνορα Λιβάνου, Συρία.
Λέγαμε και νωρίτερα για το...
Δεν ξέρω αν ακούτε καλά, γιατί η σύνδεση μας δεν είναι πολύ καλά.
Σε ακούμε, ναι, σε ακούμε πολύ καλά, Ελβίρα. Λέγαμε και νωρίτερα για το οδηπορικό που κατέγραψες μαζί με το συνεργείο του Ερνιούς για τις συνθήκες που επικρατούν στη Δαμασκό.
Ήταν η τρίτη μέρα των πανηγυρισμών, γιατί οι πανηγυρισμοί κρατάνε εδώ ακόμα, Γρηγόρη. Παρότι έχει αποχωρήσει ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ήδη από τα ξημερώματα της Κυριακής και βρίσκεται στη Ρωσία. Με συγχωρείτε, δώστε μου ένα...
Βεβαίως.
Υπάρχει μια κινητικότητα τώρα έντονη εδώ, ναι, και προσπαθούμε να διευθετήσουμε διάφορα ζητήματα καθώς προσπαθούμε να περάσουμε πάλι στη χώρα. Έλεγα λοιπόν ότι οι πανηγυρισμοί είναι πάρα πολύ έντονοι όλες αυτές τις ημέρες. Ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να συγκεντρώνεται στην κεντρική πλατεία της Δαμασκού και σε άλλα σημεία κεντρικά για να κατεβάζει τα σύμβολα του Άσαντ, τη σημαία, να αλλάζει το χρώμα της σημαίας, να αντικαθιστά την κόκκινη ρίγα με την πράσινη, να σηματοδοτεί με αυτόν τον τρόπο την αλλαγή του καθεστώτος, να τραγουδάει και να φωνάζει συνθήματα υπέρ του Αλ Τζολάνι, του επικεφαλής της Ισλαμιστικής Διχαντιστικής Οργάνωσης HTS, οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία την Κυριακή και έδιωξαν τον Άσαντ από τη χώρα μετά από 53 χρόνια που η οικογένεια Άσαντ διοικούσε τη Συρία. Κάνουν λόγο για μια ελεύθερη χώρα, Γρηγόρη, και έχει σημασία αυτό. Δίνει ο κόσμος τον τόνο περισσότερο, λέγοντας ότι τώρα θα ζήσουμε, έχουν αυτήν την αίσθηση ότι θα ζήσουμε όλοι μαζί, οι μουσουλμάνοι, οι χριστιανοί, οι Εβραίοι της Συρίας, αγαπημένοι χωρίς διωγμούς. Η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς Άσαντ ήταν πάρα πολύ σκληρό για τη χώρα, πάρα πολύ φυλακισμένοι. Αυτό είναι και το χθεσινό μας ρεπορτάζ. Θα το δούμε στα δελτία του Ed News στη συνέχεια, βλέποντας κόσμο να φεύγει από τις φυλακές, καθώς οι ομάδες αντιπολίτευσης έχουν ανοίξει τα κελιά και αφήνουν τον κόσμο, πολιτικούς κρατούμενους και άλλους, να αποχωρήσουν μετά κάποια από δεκαετίες εγκλεισμού και να συναντήσουν τις οικογένειές τους. Άλλοι δεν βρίσκουν τους δικούς ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλές εξαφανίσεις ανθρώπων από τις φυλακές της χώρας. Είναι άγνωστη τύχη τους. Κάνουν λόγο για μαζικούς τάφους που έχουν φραχτεί. Αυτό είναι ένα γνωστό έγκλημα, το οποίο έχουν παρατηρήσει πάρα πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις, πώς κατά τη διάρκεια, ειδικά μετά το 2011, από την έναρξη του εμφυλίου, πάρα πολλοί άνθρωποι χάθηκαν. Πάρα πολλοί άνθρωποι βασανίστηκαν, χιλιάδες μέχρι τώρα. Είναι γνωστές οι περιπτώσεις χιλιάδων οι οποίοι έχουν υποστεί φρικτά βασανιστήρια υπό το καθεστώς και τις οδηγίες του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Πάντως το κλίμα παραμένει εορταστικό, όπως είπα, χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε πάντως, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα για τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν καύσιμα. Αυτό διευθετούσαμε αυτή τη στιγμή στη σύνδεση. Δεν ξέρω αν με ακούτε ακόμα.
Σε ακούμε πολύ καλά.
Καύσιμα για να μπορούμε να έχουμε και εμείς κίνηση. Για να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να ανακινηθούμε μέσα στη Συρία, να φέρουμε καύσιμα από τον Λίβανο. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και μια εξελισσόμενη κρίση του ψωμιού. Τι έχει συμβεί με αυτό? Ενώ υπάρχουν τρόφιμα, υπάρχει ψωμί, δεν υπάρχουν τα χρήματα με την υποτίμηση και τη Συριακή Λίρα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να προμηθευτούν ούτε τα βασικά. Βρεθήκαμε σε ένα σουκ, σε μια παραδοσιακή αγορά δηλαδή της Δαμασκού, όπου μας περιέγραφαν οι άνθρωποι ότι πριν είχαμε μία ώρα ρεύμα την ημέρα, τώρα δεν έχουμε καθόλου. Δεν μπορούμε να πάρουμε ψωμί. Το ψωμί έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε πάρα πολλές χιλιάδες Συριακές Λίρες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε έστω 2-3 μερίδες ψωμιού για να θρέψουμε τις οικογένειές μας. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή για τη χώρα, η οποία καλύπτεται από τους συνεχείς πανηγυρισμούς. Μια διτή συνθήκη, η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Πάντως, οι εγγυήσεις που δίνει προς το παρόν ο Αλτζολάνη και η προσωρινή του διοίκηση είναι ότι δεν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε άλλα μέτωπα, δεν θέλουμε άλλους πολέμους. Στη Συρία η Συρία πρέπει να ανακάμψει, να έχει το χρόνο να ανακάμψει. Τώρα, αυτή η στάση, οι αναλυτές λένε ότι δεν ξέρουν πόσο θα κρατήσει. Έχουμε δει και σε άλλα καθεστώτα στην Μέση Ανατολή να ξεκινάνε με αυτά τα προτάγματα, ισλαμιστικά καθεστώτα, και να εξελίσσονται διαφορετικά στην πορεία. Μένει να αποδειχθεί, μένει να το δείξει η ιστορία, πάντως αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι η χαρά όλων των ανθρώπων για ένα καθεστώς το οποίο το βίωναν πολύ φρικτά, πολύ περιοριστικά και με πολύ μεγάλη παρησία πια. Μιλάνε και στα ξένα μέσα όπως το δικό μας και αισθάνονται μάλιστα ευγνώμονες που έχουν αυτό το βήμα. Να θυμίσουμε ότι για όλα τα προηγούμενα χρόνια τα μόνα διεθνή μέσα που κατέγραφαν εικόνες από τη Συρία και είχαν προσβάσει ήταν κυρίως της Ρωσίας και του Ιράν, δηλαδή των δύο βασικών συμμάχων του καθεστώτος, οι οποίοι βέβαια έπαιξαν και ένα ρόλο με την απουσία τους, αδυναμία τους να τον στηρίξουν σε αυτήν τη συγκυρία και έπαιξαν ένα ρόλο έμεσο στην τελική αποποπία ανατροπή του Μπασάρ Αλ-Άσαντ.
Συγκλονιστικές περιγραφές. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για την εικόνα μας μετέφερες, ενώ προσπαθείς να περάσεις και πάλι για μία ακόμα φορά στη Συρία. Θα δούμε και το οδηπορικό που έχεις ετοιμάσει, που ετοιμάζεις και θα ετοιμάσεις για το Air News αργότερα στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν επεσταλμένη μας, κυρίες και κύριοι, επεσταλμένη του Air News, Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία προσπαθεί με το συνεργείο του Air News να περάσουν εκ νέου στην Συρία από τον Λίβανο. Να επιστρέψουμε τώρα στην Αθήνα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Συρία, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και οι διπλωματικοί σχεδιασμοί της Ελλάδας εν ώψη της συμμετοχής της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΟΣ, μη μόνιμο μέλος, βρίσκονται στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πρώτος λοιπόν πέρασε το πρωί το κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Συζήτησαμε εκτενώς τις ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία αλλά και την κατάσταση ταραχής που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά το διάλογο με Τουρκία, πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά ρεαλιστικά δεδομένα και όχι σε υψηλές προσδοκίες που πολλές φορές καλλιεργούνται για εσωτερική κατανάλωση.
Ακολούθησε ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έδεσε τις κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ.
Όσον αφορά το διάλογο με την Τουρκία, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πάντα ήταν υπέρ του διαλόγου. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή τη Χάγη και τη συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση και τα ήρεμα νερά δεν πρέπει να υποτιμούν τις προκλήσεις. Και δεν μπορούν τα ήρεμα νερά να σημαίνουν αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τα βασικά ζητήματα της κυριαρχίας και της άμυνας είναι κόκκινες γραμμές για μας. Εμείς θα συμβάλλουμε σε αυτό το διάλογο και γενικώς συμβάλλουμε στο διάλογο για την διπλωματία και τα εθνικά θέματα χωρίς να έχουμε καμία κομματική αντανάκλαση και καμία, αν θέλετε, εξυπηρέτηση μιας κομματικής ατζέντας. Συμβάλλουμε με αυστηρή κριτική, αλλά συμβάλλουμε και με προτάσεις. Γιατί για μας δεν είναι ο πατριωτισμός εν λέξη και δεν ακολουθούμε πρακτικές που δυστυχώς στο παρελθόν είχε ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία.
Τις πάγιες θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, τόσο για τους πολέμους που μένονται στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τα ελληνοτουρκικά, υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Εκφράσαμε τις θέσεις του ΚΚΕ για όλα τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, το λαό μας, την ευρύτερη περιοχή. Εκφράσαμε την αντίθεσή μας στη συνεχιζόμενη συμμετοχή της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, στην εμπλοκή σε αυτόν τον πόλεμο, τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη γειτονιά μας, τόσο στην Ουκρανία, όσο και βοηθώντας, ουσιαστικά ενισχύοντας το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και όλους τους λαούς της περιοχής. Και τελευταία, βεβαίως, με την έμεση αλλά ουσιαστική στήριξη των τζιχαντιστών οι οποίοι επευλήθηκαν στη Συρία, κατέλαβαν τη Συρία, την κυβέρνηση, το κράτος, εκεί εκδιώκοντας τον Άσαντ, με τον οποίο βεβαίως εμείς ως κόμμα είχαμε ιδεολογικές πολιτικές διαφορές τεράστιες.
Μετά τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ακολούθησε το τέτατε του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Κυριάκο Βελόπλο. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Εάν ο κ. Γεραπετρίτης ή η κυβέρνηση δεν καταλάβουν ότι η ίδρυση κουρδικού κράτους και η συμμαχία με τους Κούρδους στην παρούσα φάση θα βοηθήσει την Ελλάδα για να απεγκλωβιστούμε από την γκάγκρενα που λέγεται Τουρκία, τότε πολύ φοβούμαι ότι ο επόμενος στόχος των Τούρκων θα είναι η ελληνική πλευρά. Επίσης, είναι γνωστές οι απόψεις μας για τα ελληνοαλβανικά, για τα ελληνοσκοπιανά και θα το επαναλάβω, συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε.
Συνδεόμαστε αμέσως με την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι σε διαδικασία η ενημέρωση, και είναι και σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Υπουργό Εξωτερικών. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει ουσιαστική πορεία, ουσιαστικός διάλογος στα ελληνοτουρκικά. Ωστόσο, να υπάρχουν πάντοτε οι κόκκινες γραμμές και μίλησε ιδιαίτερα για το βαρύ περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, ενώ αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση στον κύριο Νατσίου από τον Υπουργό Εξωτερικών. Θα ακολουθήσει η ενημέρωση του Προέδρου των Σπαρτιατών, ενώ στις 5 το απόγευμα θα συναντηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Να σας πω ότι η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ενημερώνει εφόλης της ύλης όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά που είναι το κορυφαίο θέμα και το κυπριακό και τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει η Αθήνα στο χώρο αυτό, αλλά και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, τόσο για τη Συρία όσο και για την Ουκρανία και για τη Μέση Ανατολή. Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας είναι ξεκάθαρες, δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας, αναλαμβάνοντας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας από τις αρχές Ιανουαρίου, αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλίες, στηρίζοντας πάντοτε τις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Να περιμένουμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες και το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, Κατερίνα.
Αύριο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής έγινε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ την ενημέρωση πολιτικών αρχηγών από τον Υπουργό Εξωτερικών είχαμε τον περασμένο Ιούλιο. Την Παρασκευή, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, αναμένεται η συνεδρίαση του ΚΙΣΕ, όπου βεβαίως το θέμα του ασύλου, το μεταναστευτικό και η εξέλιξη στη Συρία θα είναι κορυφαία.
Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια εξέλιξη μας έρχεται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, από τις ΗΠΑ, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω λογαριασμού του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την πρότασή του, την απόφασή του για τον πρέσβη της ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Κατερίνα.
Ακριβώς, είναι μία νομικός εισαγγελέας που προέρχεται από πολιτευτής, η οποία προέρχεται από το στενό οικογενειακό χώρο του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα, ενώ έχει σπουδάσει τέχνες και ήταν εισαγγελέας στο παρελθόν.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ και από την Αθήνα να πάμε στην Άγκυρα, στην Τουρκία μάλλον, εκεί αναμένεται την Παρασκευή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, δηλώσεις για τις εξελίξεις στη Συρία έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία της κουρδικής πολιτοφυλακής στα βορειοανατολικά της χώρας, λέγοντας ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει το διαμελισμό της Συρίας και δεν θα μείνει άπραγη. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μαναλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, την ίδια ώρα δυνάμεις που υποστηρίζουν από την Άγκυρα συνεχίζουν τις μάχες στα βορειοανατολικά της Συρίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Σκληρές μάχες διεξάγονται μεταξύ των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Κούρδων των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και το υποστηριζόμενο από την Τουρκία Συριακού Εθνικού Στρατού στα βορειοανατολικά της Συρίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, δηλαδή η οργάνωση που κατέλαβε πλέον και τη Δαμασκό και είναι εξουσία στη Συρία, ανακοίνωσε ότι ελέγχει την πετρελαιοφόρο περιοχή του Deir Ezzor. Από χθες τουρκικές πηγές ανέφεραν ότι οι Κούρδοι έχασαν και το Μανμπίτς. ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων δήλωσε ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις αποσύρονται από την περιοχή κατόπιν κατάπαυσης του πυρός με τον Συριακό Εθνικό Στρατό που επετεύχθη με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλέον η πίεση, να πούμε, στα πολεμικά μέτωπα των υποστηριζόμενων από την Τουρκία δυνάμεων, έχει η πίεση δηλαδή αυτών των δυνάμεων, έχει μεταφερθεί στα ανατολικά του ποταμού Εφράτη, περνάνε στην άλλη όχθη δηλαδή του ποταμού, σε περιοχές κοντά στο Κομπάνι, κοντά στα τουρκικά σύνορα, Γρηγόρη.
Εν τω μεταξύ, να δούμε τι θα βγει και από τις επαφές και τις συνομιλίες που θα έχει στην Άγκυρα την Παρασκευή ο επικεφαλής του State Department, ο κύριος Μπλίκεν. Παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον η επίσκεψη αυτή σε κάθε περίπτωση.
Ο οποίος έχει συχνή επαφή τις τελευταίες ημέρες με τον τουρκομολόγο του, Χακάν Φιντάν, και με την αναζωπήρωση των πολεμικών μετώπων στην Βορειοανατολική Συρία, χθες να προσθέσουμε, επισκέφθηκε την περιοχή ο διοικητής της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, στρατηγός Μάικλ Κουρίλα, και είχε επαφές με τους Κούρδους της Συρίας.
Εντάξει, είχαμε και την έκκληση για ειρήνη στη Συρία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Αντιοχίας, Γιάννη.
Ακριβώς έτσι, ήταν σε ένα αδελφικό κλίμα. Επιμέρες προσπαθούσε ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, να επικοινωνήσει με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αντιόχειας, του Πατριαρχείου της Αντιόχειας, αυτού του παλέφατου Πατριαρχείου, από τα 4 αρχικά Πατριαρχεία που ιδρύθηκαν με πολύ βαθιά ιστορία. Ενημερώθηκε για την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Συρία, αλλά και στον Λίβανο, γιατί το Πατριαρχείο Αντιόχειας είναι στην περιοχή δικαιοδοσίας της. Πατριαρχείου της Αντιόχειας είναι και ο Λίβανος. Ο Πατριάρχης Ιωάννης της Αντιοχίας, ενημέρωσε τον κύριο Βαρθολομαίο ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ζημιές σε ναούς και ότι το πλήρωμα της Εκκλησίας και οι κληρικοί είναι καλά στην υγεία τους, αλλά φυσικά κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει την επόμενη μέρα στη Συρία και πάντα υπάρχει αυτή ανησυχία.
Βέβαια, χθες είχαμε εντωμεταξύ ανακοινώσει από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρίσα ότι στην Αθήνα έρχεται νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο νέος πρόεδρος ανακοίνωσε όμως και τον επόμενο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Ο οποίος είναι, Γιάννη?
Ο Τόμ Μπάρακ, ιδρυτής μιας επενδυτικής εταιρείας, ενός επενδυτικού κεφαλαίου ονόματι Colony Capital, γνωστός επιχειρηματίας. Στο παρελθόν όμως έχει κατηγορηθεί για παράνομη δραστηριότητα ως ένα άτομο που ασκούσε επιρροή, ως πράκτορας επιρροής αναφέρεται εδώ στην Τουρκία, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και αθωώθηκε από τις 9 κατηγορίες που αντιμετώπιζε το 2022. Ο Τόμ Μπάρακ θα πρέπει τώρα να περάσει από την δοκιμασία, να περάσει από τη συνέντευξη που θα πρέπει να τον εγκρίνει η Γερουσία, προκειμένου να έρθει στην Άγκυρα ως πρεσβευτής της χώρας του.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως στο δελτίο μας και να πάμε στη Βουλή, όπου είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2025. Η συζήτηση ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο Νότης Μηταράκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι τα πυροτεχνήματα για έκτακτη φορολόγηση τραπεζών δεν δίνουν απαντήσεις στα προβλήματα.
Όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες, η κυβέρνηση νομοθετεί με αποφασιστικότητα, με στόχο αυτές οι παρεμβάσεις να φτάσουν άμεσα, κατευθείαν στον καταναλωτή, στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις. Πυροτεχνήματα όπως η έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών δεν δίνουν απαντήσεις. Αυξάνουν ελάχιστα τα δημόσια έσοδα και έχουν δυσανάλογη επίπτωση στην αξιοπιστία της χώρας μας ως επενδυτικός προορισμός.
Κορυφαίο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, το υπέρογκο κόστος ζωής, είπε από την πλευρά του εισηγητής του Πασόκ Πάρης Κουκουλόπουλος.
Από την πλευρά μας αργούμαστε σε ένα πίνακα, κύριε Υπουργέ. Τον ξέρετε. Είναι ο πίνακας, το καταθέτουσα πρακτικά, είναι ο πίνακας της Eurostat που αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, όπου η χώρα μας κατατάσσεται στην πρώτη τελευταία θέση πριν τη Βουλγαρία. Από αυτό τον πίνακα φαίνεται ότι το κορυφαίο του υπαρισμού είναι ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, είναι το υπέρογκο κόστος ζωής.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αντρέα, η διαδικασία ολοκληρώνεται την Κυριακή, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία. Πώς είναι προς το παρόν το κλίμα στην Ολομέλεια? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι τόσο η κυβέρνηση, η συμπολίτευση, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται από τις 11 το πρωί, θα έλεγα, σε ρυθμούς προϋπολογισμού, κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, καθώς ξεκίνησε εκείνη την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια, η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ με την ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί του κρατικού προϋπολογισμού στο σύνολό του, αλλά και για το σκέλος των δαπανών για κάθε Υπουργείο. Παρόν σήμερα στην έναρξη της συζήτησης ήταν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Αμβρουλάκης, και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, οι οποίοι παρακολούθησαν τις ομιλίες των γενικών εισηγητών των κομμάτων τους. Και θα έλεγα ότι το κλίμα σε πρώτη φάση είναι σε χαμηλούς τόνους, καθώς έχουμε τις ομιλίες των γενικών εισηγητών, και θα ακολουθήσει βέβαια η ομιλία σε μισή ώρα περίπου του Υπουργού Οικονομικών, του Κωστή Χατζηβάκη, και θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των ειδικών εισηγητών των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, και από αύριο το πρωί θα έχουμε τις ομιλίες και των υπουργών και των βουλευτών. Και βέβαια οι ομιλίες των υπουργών, Γρηγόρη, ουσιαστικά θα πυροβοτήσουν και το κλίμα, καθώς θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τους, ο καθένας στον τομέα του, και θα υπάρχουν και αντίστοιχες απαντήσεις μέσω των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Ο προϋπολογισμός, Γρηγόρη, αναμένεται να υπερψηφιστεί, βέβαια, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, από την κυβερνητική πλειοψηφία, από τη Νέα Δημοκρατία με τους 155 βουλευτές. Ωστόσο, εκτιμάται ότι και από τους ανεξάρτητους δύο βουλευτές, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αβγενάκης, ο οποίος θα υπερψηφίσει, αναμένεται μάλιστα να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την Κυριακή το βράδυ, ενώ αναμένεται να υπερψηφίσει και ο πρώην Σπαρτιάτης Καράλαμπος Κατσιβαρβάς. Άγνωστο είναι τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ζητούμενο αν θα μιλήσει και αν θα είναι παρόν στην ψηφοφορία, ενώ ο Μάριος Σαλβάς, επίσης από τη Νέα Δημοκρατία προερχόμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ασκήσει εκ νέου γκρεμία κριτική στην κυβέρνηση και να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. Και βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι ομιλίες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς εκφράσει δυσφορία και δυσαρέσκεια όσον αφορά πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης. Από τους υπόλοιπους ανεξάρτητους βουλευτές, εκτός αν υπάρχουν εκπλήξεις, θα καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό, όπως και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βέβαια, να πω ότι το ιδιαίτερο σε αυτήν την συνεδρίαση του προϋπολογισμού είναι και τι θα γίνει με το σκέλος των αμυντικών δαπανών. Ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει προαναγγείλει ότι θα υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει αυτή την ώρα σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του τι θα πράξει στο συγκεκριμένο τομέα. Πέρυσι, επί Στέφανο Κασελάκη είχε υπερψηφίσει το σκέλος των αμυντικών δαπανών. Φέτος δεν αποκλείεται να κατευθυνθεί προς το παρόν. Σημειώνω ότι πέρυσι είχαν καταψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Πλαίσια Ελευθερίας και το Κόμμα της Νίκης. Και να πούμε ότι όσον αφορά τέλος το πλαίσιο της αντιπαράθεσης, όλοι αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια την Κυριακή το βράδυ την ομιλία του Πρωθυπουργού, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει εξαγγελίες ή ανακοινώσεις όσον αφορά το θέμα των τραπεζών και των χρεώσεων και για τις προμήθειες των τραπεζών. Θέμα το οποίο θέτει διαρκώς η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βέβαια όλα αυτά με φόντο και τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά με την επόμενη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με το νέο έτος. Γρηγόρη.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τα λέμε συχνά έτσι κι αλλιώς τις επόμενες ημέρες, αφού είναι στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας και επικαιρότητας τα όσα γίνονται στην Βουλή. Υπάρχουν όμως έντονες αντιδράσεις ήδη από τα συνδικάτα και από εργαζόμενους. Έχουμε ήδη στάσεις εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την ΑΔΔ, η οποία ζητά αυξήσει τους μισθούς και επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Και βέβαια το απόγευμα 6.30 έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα διοργανώνει συλλαλητήριο το ΠΑΜΕ, με αντίστοιχες κινητοποιήσεις να γίνονται και σε άλλες πόλεις της χώρας. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση της ΑΔΔ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων της
ΑΔΔ που ζητούσαν αυξήσεις στους μισθούς και επιστροφή των δώρων του 13ου και του 14ου μισθού. Ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι με στάση εργασίας και ακολούθησε στη μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Ακολούθησε πορεία προς την Βουλή. Οι εργαζόμενοι φώναζαν συνθήματα ενώ κάλεσαν και τα νομαρχιακά τμήματα να προχωρήσουν σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις της πόλης τους. Ενώ τέλος κάλεσαν τους εργαζόμενους να στηρίξουν αύριο το μεσημέρι την συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΦΟΕΔΗΝ έξω από το Υπουργείο Υγείας στη μία το μεσημέρι. Να σου πω κλείνοντας ότι καθ' όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης και της πορείας υπήρχε αστυνομική παρουσία.
Αλέξανδρε Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι το ενδιαφέρον από τη Βουλή, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα όσα θα πει, στα όσα αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός το βράδυ της Κυριακής για τις τράπεζες. Στα σενάρια αυτά που εξετάζονται σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις για τις τράπεζες, αναφέρθηκε νωρίτερα στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Όμηρος Τσάπαλος.
Έχουμε βάλει κάτω όλες τις λεγόμενες λαϊκές προμήθειες, όλες εκείνες οι οποίες εγώ, εσείς όλοι μας χρεωνόμαστε καθημερινά, από το να πληρώσουμε ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ, μέχρι το να συντηρούμε ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα που πολλές φορές δεν έχουμε κάνει ούτε μια συναλλαγή και χρεωνόμαστε κάθε μήνα για αυτήν, για να δούμε ποιες από αυτές θα μπορέσουμε να τις μειώσουμε με έναν τρόπο δίκαιο, λελογισμένο, ισορροπημένο και πρωτίστως ικανοποιώντας την αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη των πολιτών. Εξετάζουμε σενάρια έως και 50% έχει πέσει και αυτό στο τραπέζι, έχουν πέσει και άλλες εναλλακτικές προτάσεις. Όλα αυτά θα επισημοποιηθούν με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ένα θέλω να κρατήσετε. Αυτά τα οποία θα πει ο Πρωθυπουργός θα ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες και τα δικαιολογημένα παράπονα των πολιτών.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Τσάπαλο, τα όσα είπε το πρωί στη τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πάντως, δεδομένου ότι μέχρι και την Κυριακή που θα μιλήσει στη Βουλή, θα συνεχιστούν οι επαφές του Οικονομικού Επιτελείου με τις τράπεζες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο κύριος Τσάπαλος, ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μίλησε σήμερα στο Sky, αναφέρθηκε και στις τράπεζες, στις προμήθειες και στον έμφυα. Είπε αναλυτικά ότι στα σενάρια που εξετάζονται σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις για τις τράπεζες είναι να υπάρξει μια παρέμβαση στο σκέλος των λαϊκών προμηθειών. Όπως για παράδειγμα τα χρήματα που πληρώνει ο πολίτης για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, τη συντήρηση ή την ανανέωση μιας κάρτας, να υπάρχει μια μείωση μέχρι 50%. Ωστόσο, το Οικονομικό Επιτελείο φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης, υπενθυμίζοντας μια αντίστοιχη παρέμβαση που έγινε την άνοιξη του 2024, όπου θυμίζω τότε είχαμε τη μείωση των προμηθειών στις μικρές συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ μέσω POS. Το δεύτερο σκέλος τώρα αφορά τα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες αλλά και οι services, σκοπό να βγουν στην αγορά. Υπάρχουν διάφορα κολλήματα σε αυτή την περίπτωση, όπως για παράδειγμα ζητήματα τακτοποίηση των ακινήτων, χρονοβόρες διαδικασίες σχετικά με το πτυματολόγιο ή τα υποθηκοφυλακία. Στα σενάρια είναι ο διπλασιασμός του έμφυα, δεδομένου ότι πληρώνουν έμφυα για τα ακίνητα αυτά και να μπορέσει να λειτουργήσει ως αντικίνητρο προκειμένου να βγουν στην αγορά. Υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 ακίνητα είναι αυτά που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες, τα μισά οικιστικά και τα άλλα μισά επιχειρηματικά. Και 3 με 15 χιλιάδες, άλλες 13 δηλαδή χιλιάδες έχουν οι servicers, εταιρείες διαχείρισης δανείων. Θα πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι στα σενάρια που είπαμε είναι ο διπλασιασμός του έμφυα για τα ακίνητα για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά. Υπάρχει επίσης ένα ακόμα σκέλος που είναι η ψαλίδα μεταξύ των επιτοκιών των στεγαστικών δανείων και των επιτοκιών καταθέσεων, όπου είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, η ψαλίδα που λέμε.
Ακριβώς.
Αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο η κυβέρνηση, καθώς οι τράπεζες δίνουν λόγο αναφορά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αύριο αναμένεται μάλιστα να ανακοινώσει το πιο πιθανό μια ακόμα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%. Αυτά είναι στο τραπέζι, θα ακούσουμε
την Κυριακή. Την Κυριακή.
Για τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο.
Αναλυτικά, να δούμε τι θα πει στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης. Θα το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον πολύ έχει και το επόμενο θέμα όμως και έχει να κάνει με το χρόνο που θα έχουμε από φέτος στη διάθεσή μας, οι φορολογούμενοι όλοι, για να κάνουμε αλλαγές στο Ε9 για τα ακίνητα. Λιγοστεύει ο χρόνος αυτός, Κώστα.
Λιγοστεύει, διότι από φέτος, από το 25 μάλλον, έμφυα θα πληρώνεται σε 12 δόσεις. Άρα όλα έρχονται, όλες οι διαδικασίες που προηγούνται έρχονται νωρίτερα. Οι φορολογούμενοι λοιπόν που θέλουν να αποφύγουν λάθη που θα τους στοιχήσουν έχουν περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου του 2025 για τις τελευταίες πινελές στο Ε9, καθώς από τον τέλος Μαρτίου αρχίζει η καταβολή των δόσεων του ΕΦΙΑ, 12 δόσεις. Με βάση το ισχύον καθεστώς, Γρηγόρη, νέες δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν όσοι το 2024 αγόρασαν ή απέκτησαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά κάποιο ακίνητο, καθώς και όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα στα παιδιά ή στα εγγόνια τους. Επίσης, όσοι διαπιστώσουν λάθη και παραλείψουν στα στοιχεία των ακινήτων, έχουν τη δυνατότητα να τα διορθώσουν και μάλιστα αναδρομικά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9. Από την υποχρέωση τώρα εξαιρούνται, γιατί φέτος έχουμε και εξαιρέσεις, όσοι υπέβαλαν τις δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών ή γονικών παροχών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ψηφιακά μέσω της εφαρμογής My Property. Η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους ενημερώθηκε αυτόματα από την ίδια την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Υπάρχει και το πρόστιμο. Για εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Κλείνοντας, να πούμε ότι τα σημεία στο Ε9 που επιφέρουν μείωση στο καθαριστικό του ΕΦΙΑ από 20 έως 90% αφορούν κυρίως αποθήκες και πάρκινγκ. Για παράδειγμα, η αναγραφή βοηθητικών χώρων ως κύριων έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί εκ του 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης. Στον όροφο, να μην κάνω λάθος, στον όροφο, το έτος άδειας, η παλαιότητα, τα εμπράγματα δικαιώματα, τα ποσοστά ιδιοκτησίας, αν είναι κενά ή ημιτελή τα κτίσματα και βέβαια τα κτίσματα εντός αγροτεμαχίων. Γρηγόρη.
Είναι πολλά που χρειάζονται προσοχή. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οικονομικού ενδιαφέροντος και επόμενη είδηση, μέτρα στήριξη για τους πληγέντες που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα από την κακοκαιρία Μπόρα, την πρόσφατη κακοκαιρία Μπόρα, ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η Μαρία Σταθοπούλου είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Μαρία, τα μέτρα αφορούν περιοχές της Ρόδου, να θυμίσουμε, της Λίμνου, Πηρίας και της Χαλκιδικής. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Ενεργοποιήθηκε το πλαίσιο κρατικής αρρωγής. Τα μέτρα είναι τα εξής. Πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής. Ενεργοποιείται τις αμέσως επόμενες μέρες η πλατφόρμα arrogi.gov.gr για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης είναι 10.000 ευρώ για τα κτίρια που έχουν κριθεί κόκκινα και 5.000 ευρώ για τα κίτρινα. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων. Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, το ποσό ανέρχεται έως τα 500 ευρώ. Πρώτη αρρωγή έναντι κρατικής αρρωγής προς πληγήσεις κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης είναι 2.000 ευρώ για μεσαίο εύρος ζημιάς και 4.000 ευρώ για εκτεταμένες. Θα ακολουθήσει προκαταβολή έναντι της κρατικής αρρωγής προς τις πληγήσεις επιχειρήσεις και στη συνέχεια θα χορηγηθεί το τελικό ποσό της κρατικής αρρωγής για το μηχανολογικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, ενώ κρατική αρρωγή φυσικά ανάλογη θα δοθεί και προς τις πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, θα δοθούν αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για την οικοσκευή. Η οικονομική ενίσχυση θα πάρουν 600 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό, προς αυξημένα ανάλογα για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Η οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για την επισκευή ή την αντικατάσταση της οικοσκευής της κύριας κατοικίας τους, ενώ η εν λόγω ενίσχυση περιορίζεται στο 50% για τις περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας. Και η οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία 67% και πάνω από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. Υπάρχουν όμως και φοροελαφρύνσεις.
Ναι.
Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες, ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή της ακίνητης περιουσίας, τριετής απαλλαγή από τον ΕΦΙΑ, ενώ έκτακτη χρηματοδότηση θα δοθεί και στους ΟΤΑ για την κάλυψη ζημιών σε δίκτυα και υποδομές, αλλά και τη διαχείριση των έκτακτων αναγκών. Οι ενισχύσεις, θα πρέπει να τονίσουμε, είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις χρόνο να πούμε λίγο και μία είδηση που αφορά στους αγρότες.
Πολύ σύντομα, ναι, Μαρία.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία χορήγησης της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για τους επαγγελματίες αγρότες για το 2025 περιγράφονται σε κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, τμηματικά και αποκλειστικά βάσει των τιμολογίων που θα αναρτώνται στο MyData της ΑΔΕ. Θα πληρώνεται αυτή, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2025.
Μαρία Σταθοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται σιγά σιγά η αγορά. Σε ισχύ από σήμερα το λεγόμενο καλάθι των Χριστουγέννων, όπου έχουν προσταθεί 6 επιπλέον κατηγορίες προϊόντων σε σύγκριση με το καλάθι του νοικοκυριού. Οι τιμές στους κωδικούς αυτούς αναμένεται να είναι σε πολλές περιπτώσεις ίδιες ή χαμηλότερες από τις περσινές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Γογό Κατσέλη.
Με στόχο την συγκράτηση του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, είναι διαθέσιμο από σήμερα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο περιλαμβάνει 6 κατηγορίες, όπως είναι το αρνί, το κατσίκι, η γαλοπούλα, το τσουρέκι, η βασιλόπιτα και η σοκολάτα. Να δώσουμε ενδεικτικά και κάποιες τιμές. Το αρνί ξεκινάει από τα 9,8 ευρώ το κιλό, το κατσίκι από τα 10,75 ευρώ το κιλό, η γαλοπούλα από τα 4,65 ευρώ το κιλό, ή το τσουρέκι και από τα 4,11 ευρώ, η βασιλόπιτα από τα 5,98 και οι σοκολάτες από τα 75 λεπτά. Τώρα, όπως αναφέρουν στελέχη του Οργανωμένου Λιανεμπορίου Τροφίμων, οι τιμές είναι στα ίδια επίπεδα ή σε ορισμένα προϊόντα και χαμηλότερες από πέρσι, ενώ στις σοκολάτες, λόγω του ράλι που ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του κακάο ως αποτέλεσμα της ελλιπούς παραγωγής, οι ανατιμήσεις έγιναν προσπάθεια ώστε οι ανατιμήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες. Να πούμε επίσης ότι επιποδός βρίσκονται και οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, καθώς από την επόμενη Τετάρτη σε μία εβδομάδα, στις 18 Δεκεμβρίου, θα τεθεί σε ισχύ και το καλάθι του Άι Βασίλη, που θα περιλαμβάνει 10 κατηγορίες παιχνιδιών, όπως είναι τα επιτραπέζια και τα παζλ, οι κούκλες, τα κουκολόσπιτα και άλλα αξεσουάρ, βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας, οχήματα και τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά, αθλητικά, μουσικά παιχνίδια, καθώς και λούτρινα. Να πούμε ότι τα προϊόντα των καλαθιών και του Χριστουγεννιάτικου αλλά και του Άι Βασίλη θα φέρουν ειδικό ταμπελάκι στο ράφι και οι αλυσίδες που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει υποχρεωτικά κάθε εβδομάδα να στέλνουν τη σχετική λίστα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε στη συνέχεια να αναρτώνται οι τιμές και τα προϊόντα αναλυτικά στην πλατφόρμα ή καταναλωτής, ώστε να μπορούν να την επισκεφθούν και οι καταναλωτές και να βλέπουν από πού θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.
Αυτά λοιπόν με τις πλατφόρμες και με το καλάθι του Χριστουγέννου. Να δούμε τώρα ποιο είναι το κλίμα στη Βαρβάκιο αγορά. Μα λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, πρώτη μέρα σήμερα που είναι σε ισχύ το καλάθι των Χριστουγέννων, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
Το καλάθι των Χριστουγέννων ζεσταίνει για τα καλά την αγορά εν ώψη και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς αρκετοί καταναλωτές έρχονται εδώ πέρα προκειμένου να κάνουν μια πρώτη έρευνα για τις τιμές, κυρίως στη γαλοπούλα, το αρνί και το κατσίκι, προϊόντα τα οποία προσθέθηκαν στο καλάθι των Χριστουγέννων. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το αρνί και το κατσίκι ξεκινούν από 7 με 8 ευρώ το κιλό, ενώ το γουρνόπουλο ξεκινάει από τα 5 ευρώ το κιλό. Είναι τιμές οι οποίες μέχρι στιγμής φαίνεται πως ικανοποιούν τους καταναλωτές, κινούνται στα ίδια επίπεδα με τις περσινές, ενδεχομένως σε κάποια προϊόντα να είναι και ελαφρώς χαμηλότερες, ενώ πρέπει να σας πω ότι η αγορά να μην ζεσταθεί ακόμη περισσότερο και από αύριο, καθώς τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, το οποίο θα ισχύσει μέχρι και τις αρχές του νέου έτους. Ενώ να θυμίσουμε ότι την επόμενη 5η 18 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα και το καλάθι του Άγιου Βασίλη με περισσότερα από 13 διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιών. Είναι φυσικά κινήσεις οι οποίες αναμένεται να τονώσουν την αγορά, η οποία από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να φοράει στα γιορτινά της και να δούμε ακόμη περισσότερο κόσμο στη Βαρβάκιο, οι οποίοι φυσικά και θα ψωνίζουν, καθώς όπως μας είπαν οι κροπόλες, οι γαλοπούλες αναμένεται να φτάσουν εδώ από την επόμενη εβδομάδα.
Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Αττική και Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών στη χώρα μας. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά αυτή την επιχείρηση, καθώς η αστυνομία πίσω από την ενέδρα θανάτου με δύο νεκρούς στη Γλυφάδα βλέπει ξεκαθάρισμα λογαριασμών μελών της τουρκικής μαφίας. Σε λίγο θα πάμε στον Νίκο Κουντούρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Εν τω μεταξύ, ασύλληπτη φρίκη είχαμε στη δομή της Μαλακάσας, κυρίες και κύριοι. Βάναυσα κακοποιήθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος έφερε σημάδια ξυλοδαρμού αλλά και σεξουαλικής κακοποίησης. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτευση, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ρωτήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας και τις συνθήκες στις δομές φιλοξενίας προσφύγων. Για να ακούσουμε τι είπε.
Εάν δεν υπήρχε, τα περιστατικά θα ήταν σίγουρα πολύ περισσότερα.
Εδώ όμως μιλάμε για 7 άτομα μένα. Δεν το έβλεπε κάποιος, δεν το άκουσε κάποιος. Όλα αυτά δεν γίνανε.